nango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebo yebola mona banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingana. Sango ya mokili lelo wuto Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis Amerika na studio 17 topesami lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes. Sango ya mokili lelo epesami libino na Edi Sango na sango ya mokili lelo tokolobela Congo démocratique. Et Zaliko Kanisa, Geno Coste, Tobo Bomiboye, Bozaliko Koba, Uto, Mibu Mingi, na Ekolo Eye, Mibu Mingi, Misalami, na Bisika Mingi, na Bingumba Mingi, na Ekolo Congo démocratique, le Kola na Kisangani, pe na Kinshasa.
Malobana biso toza na ngolo lelo toza ko lancer ngo envers gouvernement congolais po bato ebele ba o ba bomisi bande ko na biso bazana na kata ba institution na biso
bitumba na biso ya Congo e umeli mingi bato ba kufi ebele ndeto zui date ya lelo le 2 août e komi po na biso ba congolais date to ko bando kanisa bande ko na biso o bawa na bitumba eleka bitumba zo continue.
Basoda baike ba mampingama ekolo Congo démocratique bazaliko timolaka wolo pona bango moko na territoire ya Beni pe Lubero na etuka ya Nord Kivu pona yango ba bosangani tupili kita moko lizaliko salema pona kotala nini bazaliko sala penza na bakari kari minye yango.
Mutu atinde kia kukangema, puisque na musala soldaba ebisi biso boye balobi ke utilisation ya militaire na misala o esengeli militaire asala te bako kanga yepe.
Awana États-Unis ya Amerika mokonzi ya kala Donald Trump abengisami kosambisama na kufundama kuluka kubebisama pona mi malikaka na sanza ya zumi na mibale na mobu 2020. Na mwantango tokolobela bongo masano ma francophonie mazali koleka na Kinshasa tokukindina inguba mokonzi ya Kinshasa pona kozwa sango na Simon Valdo Yamba na Remo Mwamba kasi yambo na makambo ba immense tokopesa bino sango na Bukuse. Lelo bana ba ikolo Congo démocratique ba ike bazali ko kanisa bobomi bonene bozali ko kuba ko salama na mboka na bango bobomi boye opo na bango bozali génocide ba bengi yango génocide po ezali nde ko pesaka bomengo na ba ike na molongo milulumike misalami na bisika mingi lokola na nguma mokonzi Kinshasa pe na bisika misusu docteur Denise Mukwege mbano ya kimia ya Nobel ya 2018 apameli ndenge bobomi boye bozali ko salama na bozangi tumbu pona baye bazali ko sala yango na tina ya ko pesa nkita na bayi molongo tango ekolo Congo démocratique ezali ko tikala kaka na mobulu docteur Denise Mukwege akomi yango na site ya Fondation Panzi e ya Kambaka nzokande president Félix Tshisekedi yazalaki na moko na milulu misalamaki na place ya ba évolué tout ya Mindele Ndombe na gare centrale na Kinshasa e pa ya tika fololo pona baye babo mama président Félix Tshisekedi alaki na baye bazwa mpasi ete sika bakozala lisusu bango mokote. Seni misala miyama pona mima ekolo Congo démocratique bengisi lelo electoral to boponi pona boponami ya bakelimi beko babituka pe bakonseye ya bakomune ma pona mi pona yango makosale ma omokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye ba bureau eye eko yamba pe eko tala nkombo ya baye bakomi komisa eko fungwa ma banda lobi loko ya mokolo mwa misato okino mokolo mwa tuku mibale na mibale ya sanza eye ya mwambe ya mubu tuku mibale koto tuku mibale na tuku misato seni pe e bandi lelo kopesa ba duplikata tupe nkasa yesusu na baponi baye mikandami ya bango ya kupona mibebi sama tupe mibunga. Mm. Batu mingi ba kufi pe basusu bazali komona na te si malambe mambele kokwea lobilo leki na esika ya koluka kama kili ebengami seminaire na territoire ya Bondo na etuka ya Bazwele ministre ya libanda ya bomoi makili pe ya sango ya Bazwele Ursule Makundu a lobi na liebisi ete mutango mwa bato bayeba zindi na se mabele moyebani te nzoto minei esi ezwami pe bato banei ba bomoi babimisami na mabele kati na bango bato basato bazali na mpota ekasi pe bamemami na lopitalo bato nkoto yoko na ndambo bazalaki bazali kosunga koluka baye bazali komona na tetu pe nzoto ya baye bakufi bolukuluki bozali kosala mpona koyeba nini emimili kama liango koleka bato tuku mibale bakufi na bozindi bwa masua moko masua maye mazindi lelo na park na lac Victoria na sud ya Uganda elobi polisi ya ekolo eye mutango ya bato koleka ndelo ope mo pepe makasi nde emimi likama liye kolanda polisi bato libwa kati na bango tuku misato na minei baye bakanisami ete bazalaki na masua mango babikisami pe misala mia bolukuluki mozali kokoba na kotala soki bato basusu bakoki kozoma na bomoi elakisi liyebisi lya polisi na Twitter ekoma X masua mango mazalaki komema basaki ya makala biloko biutaka bilanga pe mbisi pe mazindaki na ngonga ya mitano ya tongo na Uganda na sanze ya zomi na mibali ya 2020 bato basusu koleka tuku mibali na motoba bakufaki na bozindi bwa masua mabango na lac Albert Nandelo na ekolo Congo Democratique na 2019 basani ba motopi topende mbo mwambe bakufaki na balandi ba bango na bozindi bwa masua mabango kaka na laka Albert. Na masano ma francophonie mokumi buku Jocelyne Dangamoti ya ekolo Congo Democratique nde ya lungi mbano ya wolo na mumekano ya bokumi buku. Awana ekolo Amerika president Donald Trump mokonzi akala ya ekolo Amerika atindami ko fundama atindami ko samba po afundami ko luka ko bebisa ma ponami mai masalamaki na milulu misalamaki na mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo ya mobu 2020. Nigeria ekati lotiliki na Niger sima na bikolo bia CDAO likitali ya bikolo bia Afrika ya West kopesa itumbu na bakonzi bwa basoda baye ba botoli bokonzi na mokonzi ya civil Mohamed Bazoum mposo moliki Niger e sombaka 70% ya lotiliki na yango na Nigeria na kompani Mainstream Niamey ngoma mokonzi ya Niger ebimisaka lotiliki na yango moko kasi ba district mingi mizali na mpasi ya kuzanga lutiliki pona yango. Mobeti mindule ya ekolo Congo Democratique Gims aboyi kobeta mindule na Tunisie pona kopamela lolenge bana babikolo bia Afrika basusu bakangami pe bazali konyokama na Tunisie pe na Libye asakolaki yango mukano mwango mikolo misato mileki kasi lelo babeti mindule babali basusu ya rap baye lingumba ya Corée ya Sud Big Flo na Oli bango pe ba zungizi sima mokolo mwakobeta mindule na bango na mboka epoka kana likambo ya ba migrante ya bapaya. Gimsa a esengele ki abeta mindule miaye na Djerba o mokolo mwazumi na moko ya sanze ya mambe ekoya. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres ta pamelaki. Lebilo leki bo bengani bo bapaya ba utaka na Afrika ya Sea Sahara na ekolo Tunisie na ndelo ya Libye na na Tunisie epayi bazali konyokola maka baike ya bapaya baye bakufi na makama mingi kati na bango za libongo na bana pe na basi ya zemi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Lelo ekolo Congo Democratique ezali kokanisa likambuli bengami genocost tubu bumi boye bozali kokoba uto mibu mingi na ekolo eye ande ndambia zalaki na moko na milulu misalamaki na Kinshasa tu kamaloba azwaki na baiba zwamaki na milulu miango tolanda.
Je suis sacristie de la Ligue des Justiciers. Napoko alelo toye awa po na kokanisa bandeko na biso oyo bakufi na Congo, bandeko na biso oyo bazalaki viole, bandeko na biso oyo bazangi bandako na bango, toye na esika oyo po na kokanisa bango. Maloba na biso toza nango lelo tozali kolansa ngo envers gouvernement congolais po bato ebele ba oyo babomisi bandeko na biso bazana na kati ya ba institution na biso. Gouvernement fo sala makasi po ayeba na kolongo la batuana, ayeba na kosanctionner batuana po ba msusu ba banga. Soki sanctuer ezate makambo nyoso toye kosala ekozala nango mascarade masano.
Kombo nanga Mino Bopomi, nazali coordonnateur national ya mouvement citoyen Filimbi. Oui, bundara pona droit de l'homme contre la corruption et puis pona ba bonnes élections. Alors na mukola lelo ndo bomoni ba citoyen ba sanganya wa to sangani pona ko commémorer lelo date ya le 2 août 2023 génocide ya ba congolais oui bandaki depuis le 2 août 1998. Génocide wana ezana particularité ya ko continuer pona nocivité et puis particularité na mumsu ceza le fait que ezana motivé par ba gains économiques. Ça veut dire modèle Oyo, ba grande puissance, na ba multinationale nango, ba lingako armée ba rebelle, na ba pays msou loko la Rwanda, pour que ba bundisa biso, ba kimisa population na ba territoire na bango, pour que bango ba tchama ma boko na ba richesse na biso, ba kenderote kango li bandande ba salava. Donc le 2 août, journée ya commémoration ya génocide congolais, le génocide, yango moni biso to sangani, ah, pour nako kanisa, milimo bandeko wana, pour nako kanisa, pas chez eux touché mboka na biso, et surtout pour nako, qu'on mobiliser, qu'on sensibiliser la communauté internationale pour m'apprendre à l'obaké. Ce qui humanise mes alliés, nous sommes à l'obaké, on a l'humanité comme valeur que nous partageons en commun. Les colonies sont les singuliers tellement les Congolais pour nous avoir une solution par rapport à Marambouya. Il y a une sécurité à la RDC, surtout à l'Est et à la RDC.
Tu as un appel au Bande Konabiso à cause de Bengsi Bisso Junior Lelo par rapport à Marambouya de Kana Est, qu'on aurait Bande Konabiso, pas tellement qu'on aurait Baoumé. Et ça, la vie toujours passe. Les bandes de Koubou chaque jour dans l'est du pays. Et là, on a interpellé, on a bandé Konabiso, ou bien, ben ici, biso, awa, peine à peuple congolais, surtout jeunesse. Tout ce qui a été fait, car on a souci, car on a politicien, on a interpellé, biso, mon photo, tel, ma tout, sa conscience, ou bien, on a bandé Konabiso. Parce que dans l'est, tout ça, on a Kinshasa, mais il faut toujours tout ça, la debout. Et ça, la biso passe, il y a beaucoup de familles coloniales, soit les Alimalam, t'en dis, tout le monde a été fait, awa. Pour nous, nous avons déjà un S. Nous avons une image de ce qu'on suit. Donc, nous avons un passe. Nous avons un côté de la moitié de ce qui m'a dit. Ils ont vraiment passé. L'État, il faut avoir une mesure pour nous faire un peu. Parce que comme nous dérangeons les bisous, nous avons un peu.
Tout est pour honorer les bisous, nous avons un coup de la. Pas seulement un coup mais un coup de la. Attaque Moutou, nous avons un devoir à s'incliner devant les bisous. Mais il faut que les gens interpellent les bandes de les activistes. L'ité où il faut mener les lois, ils ont l'ité qui est bien à l'autorité politique et à l'état de l'Ikambo. Ok, tous les gens qui sont activistes, ils sont organisés pour tirer fin à l'Ikambo et ils ont l'état de l'Ikambo dans l'est du pays. Sans l'organisation, ils sont arrivés à faire un massacre. Pour commémorer la journée à l'Ikambo, ils ont un homme à bêter. Mais la seule façon d'honorer ma mémoire à Bande Konabiso, ils ont tout discuté autour d'une table, tout trouvé ma solution concrète pour tout mettre fait dans ma camouille le canal est du pays.
Matin de Mingi, André Ndambi pour Nasango et. Lokola bisika mingi milulu misusu pona genocide misalama kipe na Kisangani ngoma mokonzi ya etuka ya Chopo tulanda sango iye na Jean-Claude Fundi.
Mokolo ya ekolo ya kopesa lokumu na baebazwaki mpasi na bobomi na mobulu ya kosangisa nzoto mpe mbeba esusu na bitumba. Mokolo moye mobengami genocide mokanisami lelo na Kisangani mpe lokola. Mokolo mwami bale ya sanza ya mwambe, mokundoli bobo mami ya bakongole mpo na bobimi sami, bomengo ya mabele na bobuki mibeko na nzela bitumba. Kati na bitumba biye, etumba ya mibale ya Kongo, eba na kimpe na kombo ya etumba ya mokili mobimba ya Afrika mpo ezali na kati. Jantisefu, moko na baili ngomba lucha, mobundi ya makoki mabato asengi na bai molongo kondima ete genocide ya peple kongole ezali kosalema. Toyo
Toye koloba ki bitumba na biso ya Congo e umeli mingi bato bakufi ebele nde tozwi date ya lelo le 2 août e komi po na biso ba kongole date oto bandokanisa bandeko na biso obawa na bitumba eleka na bitumbo zo continue botolobi na mokilike tosi to lembi komona bandeko na biso bazo kufa ndenge ya mabe posa na biso eza génocide congolais ezala reconnu na Nations Unies bakosa ndenge basala mapeyi mosusu lokola Yougoslavie lokola Rwanda ba reconnaître génocide après basali tribunal spécial
lisolo se liokolina uta na ngambo ya mobundi mosusu ya makoki ya bomoto Zakari Kingombe ya Copax oyo asengi bosembo ya lisanga mpona lobbying eye tolanda Zakari Kingombe.
Plus de 10 millions de morts, c'est qu'ils ont déjà génocide. C'est pourquoi Toto est allé ba photo au Yobisika Nyoso, na ba centre-ville, pour que Nyoso, Bamo Nayango, Bandi Makeno, réellement, na Congo génocide, ezo les camps.
Christian Kambi, Mokambi, à nouvelle dynamique, à société civile, na etuka ya Chopo, atikali na elika ete mokolo moko, Congo démocratique, et kozalaka, et kofuta malomande, mpo na yango. Toyoka Christian Kambi.
RDC et Kozalenda Mizi, Tozana Elikia, Pona Makamunyon, Sotoza Kosala, et Louisa Pona rappeler dans la communauté internationale, Pona Nini, qui Kamunyon se salima à la Congo. Kamunyon se salima à la Congo, Bitumba, à la Toyebi, raison pour laquelle Bitumba se salima à la Congo, et ça par rapport à la richesse, ou Yoko Kozana. Alors, ceux qui le loyo, Tokutani, Awa, ceux qui le loyo, Toulubito, to commémorer, événement au Nyon sur Oriango Genocoste et ça pour la Colombie, la communauté internationale que notre peuple congolais a commis Moutomoko, Azana Posa, Droanaï et Yukama.
Mokolo moye mokanisami awa na Kisangani na makasi ya liboke ya baeba zwaka mpasi na bitumba. Liboke liye lisenga ki mokambi ya ekolo Congo Démocratique Mpembu la Matari kotia mokolo ya mibale sanza ya mwambe klokola mokolo ya bokundoli bobo miboye. Uta ingumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi. Basoda baike ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique bazali kotimolaka wolo pona bango moko na territoire ya Beni pe na Lubero na ituka ya Nord Kivu. Likambo yango litungise batu pe likita lizali kosalema pona yango na Beni. Tolanda sango yango na Erikas Moisi.
Ba ONG mangomba maima bundila kama kuki mabomoto mpe ba yangeli ya teritori ya Lubero mpe Beni nde ba ibazali okati ya likitali nene lina. Bakani kobimisa basoda banso ba ibazali kotimo la wolo na teritori iyemi bale. Tulanda kolonel Alain Kiwewa, administrateur ya teritori ya Lubero.
Mutu atindeke ya kukangema puisque na musala soda ba ebisi biso boye balobi ke utilisation ya militaire na misala oyo sengeli militaire asala te bako kanga yepe. Bako kanga yepe, bako kanga mokonjo pe atindaki mwango, atindaki bango kuna. Aktivizme ya ba groups arme ezali makasi pe na bananyo na bakare minye. Programme na biso oyo ya PDDCS, programme oyo yebi mingi ya désarmement, démobilisation. Ce qui va s'adhérer na kati na programme wana, okomona ete mobulu wana nyonso te ezali kosalema na kati na ba kare minye, kosala boni ekosila. Pona yebi ete mingi bakosadere, mingi bakosadere, mingi ba yebi deja ke programme wana ezali malamu mingi pona bango.
Muyangeli ya Lubero andimi ete bolukiluki bosili kofungwama. Toyoka lisusu kolonel Alain Kiwewa.
Tu basoda na bazali, il faut kukanga na maboko. E lokola pona biso mbasoda, pona ngewa lubarake, bakanga la soda si mamu kongote. Bakanga la soda si mamu kongote. Donc il faut kosa nini, il faut kosa la enquête. Nenge nazali ko yebisa yo, awa boye, deja ba enquête ese kotaki, deja ese kotaki. Tozo ze la kaka ke, ba banketer wana, ba sili sa musana na bango, tango bako sili sa musana na bango, ba bimi, e ba konfirme biso ke effectivement ba soda bazali, pe ba soda na ba tindami na banani, puisque soda ko kende ye mokote soda nyo so tuwa zali kontrole soda nyo so tuwa zaka na mokonzi na ye pe na mokonzi na ye nikolo nyo so apele zali tozan apele ya tongo tozan apele ya premidi tozan apele ya pokwa donc soda alanda maka alors siko yo za mokonzi ofo signifi oye bisabiso soda wana akeyi wapi
swete civil yango elimbo liete musala ya soda ya ekolo kongo demokratik izali kubate la baimbo kana biloko biebango kasi kotimo la wolote tulanda mokambi ya swete civil na secteur ya Rouenzori Ricardo Rupande
petala wa militaire ebele bazui bango bake kotia bango na ba kare minye chaque jour tosalaka ba alerte ke no ba soda baza baza ebele te baza muke kotoyo il faut ba soda baya olia kutia kotia ba soda na na ligne de front ba deploye ba soda na ba kare minye yangwana epi soda soki ebike no deja na minere azui ba mo minere kuna azui mbongo me yo kanisike yako kende na na front lisusu non akende ko flanine ça veut dire eza na 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 cadastre minier eza na police minière unité ko kengela baba ba gisement ya mine esali
munyele nionso ya ekolo kongo demokratik ezali na wolo mingi kasi basimba manduki batungisaka mingi obisika bie mpe babomaka mbala na mbala bayebati mulaka wolo ezali na Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Ituri, awa na ekolo Kongo Demokratik. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi uta Beni. Sika ekomitango alina kanabiso ya kafu-kafu pona maksandu ma frankofoni lelo toko zonge la jusu na Kinshasa mu pesi sango bongo Valdo Yambayamba pona koyeza biso nini ezali kuleka kuna Valdo Yambayamba yebiza biso nini ezali kuleka lelo na frankofoni.
Ndeko isango ya kusimba ezali ete milulu ya francophonie ezali kokoba se kokoba tutali kokusa na malembe malembe na suka c'est vrai athlétisme ezo ki deja isika pe lelo athlétisme ekobi lelo pe judo ebandi epa iwapi basani ya Congo démocratique bazali na mwa kokoso mine ba tiama ki lelo moko kakande ya komi na kozuka isika boni kozuka kozwa medaille ya bronze kasi na ngambo ya pona mokolo ya lelo mokolo mobandaki na ntongo penza epai wapi ba athlete ya Congo démocratique bazwaki medaille na handisport ya javelot shukuru azwaki medaille ya argent na disque femme Yelena Mokako yepe azwaki mbano ya argent ezali bongo ba medaille mibale oyo ebakisami na 14 oyo Congo démocratique alongaki deja na 14 wana ezali bongo na ba medaille ya wolo misato moko oye bakisa maki sima ya lutte e bakisa maki na littérature et pa ya Selena Ngoi littérature donc azo ki medaille ya wolo kolongwa na ba discipline mosusu etali makambo ya sport ezali wala nde ezali kupenza kosala mwa na lopoto ba bi exception kuna mbano wana ya wolo kasi na ba discipline mosusu esengi koyeba te na 4 fois relais ya 100 mètres Congo démocratique asisi na molongo ya mitano Côte d'Ivoire né à longi mbano na yembano oya longa ki petango ezalaki na milu ya francophonie eleka ki na Côte d'Ivoire Sénégal asisi na molongo ya mibale pe Maurice asisi na molongo ya misato Congo Brazzaville pa azali kokoba se kokoba kaka na 4 fois 100 mètres relais asisi na molongo ya misato azui donc médaille ya bronze wana ezali mbano oyoyo Congo Brazzaville pa azali kokoluka kozwa lobby oyo asilisaki na mbano na bango ya 4 fois 100 mètres wana azoki pe lisusu mbano ya bronze na 100 mètres ya basi esengeli bongo koyeba ete na mokolo ya lobi ezalaki pe lisusu na basketball basket oyo epai wapi Congo démocratique alongaki te alongwe donc na quart de finale po apolaki liboso ya Madagascar 53-56 ba combinaison oyo etali bongo ba demi-finale ezali boye Liban akobeta na Cameroun pe Sénégal akokutana na Madagascar pona koyeba banani nde bakokende kino final pe kozwa mbano ya wolo na mayebatali bongo basketball milulu ya lobby oyebi ke ezalaki mokonzi tata mokonzi azalaki awa na stade de martyrs amonaki na poisa vraiment lolenge nini ba leopard basketball ya basi bakatemaki liboso ya Madagascar et puis na mwa tongo ye moto asalaki remise ya ba medaille ya 100 mètres et pas ya mibali pe na 100 mètres et pas ya bilenge basi
100 mètres longa maki na Moi Cameroun.
100 mètres longa maki na na moyi Cameroun ndengo lobi
ma likambo tozo mituna na mbokuse penza makambo itali bo lisano lya moto pito pendembo ekomi wapi
na ma matali moto pi esengeli bongo ko yeba ete Senegal ata kwa lunga ki kani ya event awape akokite alongwa ki kasi Congo démocratique pe wuti kolongwa po ete kondongwa na oyo ekutanisaki Liban na Niger, Niger alongi na mingete mitano na libungu tulu kolonga wana nde epesi bango avantage liboso ya baleopa ya Congo démocratique na goal average Niger azali na plus 2, Congo démocratique plus 1, donc baleopa U20 ba longwe ba ko ba soukisi compétition kaka tolo bana na phase de groupe
bongo a tikoyo tokobeta ba boita demi finale na finale mokolonini
finale kozala mokolo ya suka pe demi finale na kanisi kozala sima ya lobby
matondo mingi mona boka Simon Valdo yamba yamba
matondo na onde ko isango
na ngambo na ye eremo mwambe mwamba ye azwaki maluba ya kabi ya mukenji uyu azwaki mbano ya wolo na muka tutu pe na lute libre na kategori ya ba 79 kilo tulanda
wae bana mbuka donk na lingi bino mingi si otu na este na biso donk medali na ngambo na mingi mingi ya pena na ngambo na bino donk na rezona abino to rezona rabino chak jour oye komi la abino esa la abiso pasi tak ba congolais donc na dédié pena to dédié ba 9 médailles na biso na po na bino donc c'était po na bino peut-être ba viola kio na 10 ans au commune 17 ans talia té congolais gagné au bini peut-être que au bété ta manzanzo bété maboko sepeli donc et si ko zali yeba ke na lingio mingi donc merci voilà
tango zo ki médaille d'or wana message nini ba pesa ki yo pa ya ministre de sport ou bien indirectement ya président de la république
ouais na mona ki na mona yi message ba kuma présidence vraiment remercier donc je suis content vraiment ça l'a bien papa mukonja mbuka donc na mona ki ministre de sport et puis premier ministre mbuka na bisho donc premièrement monsieur mukonja mbuka merci pour na occasion oyo au pesa bisho pour tout ça la fierté na yo pour au miroiter jeunesse donc promouvoir pena jeunesse et ça libisho bien ba sport na bisho de combien ça ca présente plus négligé donc un jour tout demain peut-être que comme maman babui donc merci beaucoup infrastructure maman nous sommes dans le monde dans la compétition libanda donc on a rien envié na ba pays mususu donc président merci beaucoup nzama bakselo mikolo oh bakselo ba ide oh ça la bisho pena ba chaîne ya yamboka na yo to ça la pena bou donc
bon on a pas déjà déterminé quand on aura médaille c'est pour n'importe quelle année à la médaille donc on a raté l'autre t'as déjà sur les terres t'as la matière à tapis mais c'est pour n'importe quelle déjà la victoire de fête de
Mikolo aujourd'hui médaille wana eza nini pour na peuple congolais en général
bon na singa na bonga merci ndi ba ki subele ko encourager nga balimbate mbala so ba subele moi moyen na bango ebele ba bachama boko moi sans fois dis ça fait transport ki ndi balimbate moi ba force na bango ndi mutu sainga po kuna accrocher médaille quoi mais ba merci na nga donc na mona moi ko ba yambango pena
après médaille wana ozwaki est-ce que ministre ya sport na biso a monaki yo ou bien président de la république abengaki yo po ya ko encourager
le ministre des sports a surplacé mutala tsangango ala tsangango suka to soluli pour to soluli ma préfère mais président na bengité président benga ba tindika ba ministre ba ya
Matundu mingi Remo Mwamba na Simon Valdo Yamba po na sango e ya francophonie yangunde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya izaraki ete lelo ekolo Congo demokratika ezali kokanisa bombomi bonene tope genocoste boye bozali kokobaka kosalema mielu misalamaki bisika mingi po na yango na bingumba lokola Kinshasa pe Kisangani tolandaki pe sango ete basoda ba
baike bazali kotimulaka makili pona bango moko na kotinda matango mususu na bakambi babango ya basoda likita linene lizali kosalema pona yango na beni pona yango to landa kipe awa na États-Unis ya Amerika mokondi ya mboka ya kala Donald Trump abengami kufunda ma lobby loko ya pona yuma eye balandi baye basala ki na Capitol na mokolo mwamotoba ya janvier ya 2020 ezali bongo pona kufunda ma na kuluka kukwisa bokondi pe kosala makambo masusu mabeto pesi bongo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso to pesi pe matondo mingi na Nelson Lopes na Fatuma Kalala Limasi baba tsungibiso unzila ya masini toko bakukuba kolanda sango na lolaka la Amerika na site internet na biso violingala.com na ba réseaux sociaux na biso izalaki bongo wabino Eddie Isango.